Hned z Chicagu mě přišli uvítat dva američtí studenti spolu s varhanářem, kterého jsem neznal. To byl přítel mého sponsora, kterým se stal ten pan Kunkel. A ti dva američtí studenti byli žáky Michaela Schneidera v Kolíně, nebo jak se říká v Americe, Michael Schneider. A já jsem se s nimi znal, zvláště s jedním z nich, z návštěvy v Gentu, když se přišel podívat na genské varhany. Od prvního okamžiku jsem se cítil opravdu dobře. Byly naplánované pro mě různé návštěvy, také návštěva varhana, které jsem hrál první koncert v Americe. To bylo v kostele Hope and Charity a bylo to v chicagském předměstí Winnetka, kde žijí zámožní lidé. Ten kostel byl mramorový, neřekl bych zrovna nevkus, ale skoro to s nevkusem hraničilo. Trošku bombastické, trošku naivní, ale varhany se mi docela líbily a myslím, že to bylo ohromná příležitost hrát pro tolik lidí a mít několik kritik a seznámit se s mnoha lidmi. Musím říct, že ty známosti, některé z nich mě potom provázely v Americe, až když jsem žádal o jiné místo a tak podobně. Získali mi také dost koncertů. Potom z Chicaga to šlo po většinou východní Americe, Philadelphia, Washington. Dostal jsem se na univerzity, přední univerzity, ku příkladu jako Michiganská univerzita. Tam jsem se vlastně před koncertem v zákulisí třás, měl jsem hroznou trému. Je to velká koncertní hala a byly to takové velmi romantické varhany a ne zrovna nejlepší pro to, co jsem plánoval hrát. A když potom mě ten pan Vrátný otvíral dveře a já jsem říkal, ne, ještě prosím vás chvilku, on mě říkal, no to tady dělal Horovic před týdnem. Ten taky se nemohl rozhodnout. Tak když řekl slovo Horovic a uvědomil jsem si, že když Horovic může mít trému, tak já mohu mít trému. To mě nějak tak dodalo odvahy a tak jsem vstoupil do těch reflektorů a nějak jsem ten koncert odehrál. A bylo to zajímavé, už ten sponsor Frank pro mě měl místo na univerzitě v St. Louisu. Ale podotýkal stále, že se mám hodně co učit a že by bylo dobře, kdybych dále studoval v Americe. Tak mě zapsal do programu, který měl končit doktorátem filozofie v muzikologii. Začal jsem potom po té koncertní cestě, myslím, že to bylo asi v únoru, kdy jsem měl nastoupit na tu univerzitu. Tomu předcházel skoro jako pobyt v ráji ve floridském Winter Park, kde je nesčetné množství malých jezírek, orchidejí a zalek a z toho sněhem pokrytého Chicaga příšerné zimy. Tam člověk mrzne v Chicagu, když čeká na ten, čemu se říká elevated. To je vlak, který se projíždí tím loopem, tím downtownem. A kdykoliv se musí na něj čekat, tak je člověk zmrzlý do kostí. A tady byli krokodýlci a já jsem byl na lodičce s mým přítelem, panem doktorem Gleasonem, který byl manželem slavné varhanice Catherine Crozier, o které jsem se už zmínil. Setkal jsem se s ní v Harlemu. A doktor Gleason byl zajímavý. Poslal paní cvičit ráno, říkal, my se postaráme o talíře, nestarej se. To už bylo po mém koncertu a oni mě nabídli, abych tam ještě několik dnů zůstal, že on mi ukáže okolí. To byl starý pán vzhledem ke mně, dnes by mu bylo už hodně přes 100 roků. A ten mě hrozně moc vyprávěl. Já jsem si ho moc vážil, protože už jsem znal jeho varhaní metodu, kterou napsala, která už dneska se objevila asi v 7 vydáních. A Catherine Crozier byla jeho žačka. Tak on se k ní stále choval jako pan profesor a ačkoliv už jí bylo přes 60, tak on prostě jí docela jasně řekl v 9 hodin, že už je pozdě a že už musí cvičit a že si ty své 4 hodiny musí odcvičit. A on říkal, no když je tu Karel, nemohla bys, ne, nemůžeš, já se o něho postarám. Tak tato disciplina provázela Catherine celý život. Zemřela, když jí bylo asi 90 roku a musím říct, když jí bylo ještě 85, hrála ohromně díky té ohromné připravenosti. Co bylo zajímavého o Haroldu Gleasonovi, bylo, že on byl varhaníkem pana Eastmana v Rochesteru. To byl ten pán, který byl zodpovědný za Eastman Kodak. a který měl první filmovou kameru. A doma měl v jeho nádherné vile, měl varhany. A tak to bylo povinností Harolda Gleasona pro něho hrát. Každý den někdy. Harold Gleason studoval ve Francii, byl žákem Marcela Dupreho a jiných a často zval Josepha Bonnet na Eastman. Takže z jeho vypravování jsem se dověděl hrozně moc o pařížských varhanících, protože on tam strávil hodně roku. Také mi říkal jenom, v 36. roce Joseph Bonnet chtěl 6 000 dolarů za cestu do Ameriky parníkem a za koncerty, a že za to se koupil nádherný dům, skoro vila v 36. roce. Tak mi říkal, no, když jsme mluvili o francouzských varhanících, oni už tenkrát věděli, kolik mohou dostat. No, tak Harold Gleason se mě ptal na různé věci. Bylo to velmi zajímavé, já jsem s jistými jeho tendencemi nesouhlasil, ale to by jenom varhaníci tomu rozuměli. Mělo to co dělat s trváním noty, která se opakuje. A to je takový detail. Věřil, že má ztratit půlku té hodnoty. A mé generaci už se to zdálo jako přehnané. Nicméně Harold to potom opravil, myslím, v 7. vydání. Viděli jsme se potom ještě mnohokrát. Byli pozváni potom na univerzitu, kde jsem učil. A pamatuji se, že když jsme pro ně měli party a hosté se bavili, Harold vždycky chtěl vidět moji knihovnu, hudební knihovnu. A to se ztratil a říkal, já chci se podívat, jaké vylomeniny ty hraješ. A většinou to mělo co dělat s grafickou notací a byla to ku příkladu skandinávská hudba, kterou on neznal moc. Řekněme tomu Bengt Habreus, Siegfried Neuheim, Sven Erik Berg a skladatelé tohoto rázu. A on si všecko pečlivě napsal, protože pravidelně publikoval, říká se tomu syllabus, takové zvláštní biografické údaje, ale taky údaje o literatuře. A pyšně se v tom, že jsou up to date, že prostě jsou věrně udržovány a že ta informace je aktuální. Když Harold zemřel, Catherine se odstěhovala z Floridy potom do Kalifornie a stále vyučovala a byla nám do konce svého života velkým příkladem. Z toho zimního parku z Floridy, jak jsem říkal, Winter Park, jsem se ocitl v St. Louisu. Tam mě můj přítel a sponsor, který mě mimochodem, než jsem měl příležitost ho požádat, zda by mi půjčil peníze na letenku, už mi ty peníze poslal. On prostě všecko tak předvídal a měl informaci z vyslanectví, že věděl, co budu potřebovat. A prostě se o mě výborně staral, já jsem se styděl. Myslím, že to bylo asi 300 dolarů tenkrát pro jednu cestu do Ameriky, což je k povážení. Koupíme letenku teď, tak je to jenom asi o třetinu nebo dvě třetiny dražší. Ty ceny se moc nezměnily. Tak můj přítel, který se stal už přítelem v Gentu, říkal, neboj se, během několika měsíců mi to odvedeš. A potom mi říkal, během 2 roků si budeš vydělávat víc než já. Já jsem tomu nechtěl věřit, protože on byl velmi, velmi skromný pán, který vyrůstal v létech deprese, americké deprese. A skoro by to někoho pohnulo k pláči, že tady je redaktor významného časopisu, který měl roční rozpočet minimální. My říkáme, že se něco dělá na shoestring, že se to dělá na kaničku u boty. A to bylo přesně toto, minimální rozpočet na rok. A on také tak žil, velmi skromně. Já se pamatuju, že se mě jednou ptal, co chceš k snídani. Já jsem řekl, já bych chtěl vajíčko natvrdo. A on říkal, to nemám, podívej se, co tam mám v ledničce. Tak jsem otevřel tu ledničku a tam opravdu nebylo skoro nic. Tam byl margarín, kousek chleba a potom nějaký starý pomeranč. A to bylo vše. Tak najednou jsem se zamyslel, jak ten člověk je disciplinovaný a jak žije opravdu z mála. A myslím, že to byl rozdíl mezi tou generací těch lidí, kteří vyrůstali během deprese a potom těch následujících generací, kde Amerika začala hrozně moc mrhat penězi a příležitostmi. A to ještě pokračuje. Tak v St. Louisu potom jsem byl velmi hezky uvítán na univerzitě, která nese jméno Washingtona, Washington University, a chodil jsem na muzikologii a různé jiné předměty. Řekli mi, že protože jsem dirigoval v minulosti, takže budu dirigovat komorní orchestr a že to bude mým úkolem sehnat i profesory z jiných oborů anebo zájemce, abychom ten orchestr vybudovali. A měl jsem ze začátku opravdové potíže s angličtinou, protože jsem vůbec nemohl sledovat přednášku od A do Z. A tam byl jeden ohromný profesor, jmenoval se Paul Pisk, říkal, já jsem Pavel Pisk. A jednou, aby mě potěšil, řekl lámanou češtinou, já jsem napůl Čech. Protože jeho maminka zřejmě pocházela z Čech a kdo ví, možná, že jeho tatínek. Psalo se to P-I-S-K, tak to bylo jako když někdo písk. A vždycky se mě ptal, Karl, hast du verstanden? Rozuměl si, protože on byl z Vídně. Dověděl jsem se potom hrozně zajímavých věcí o jeho studiích, o jeho spolupráci s Arnoldem Schönbergem. Byl v těch koncertech toho Freinu, té privátní organizace Schönbergovi, a znal se s Antonem von Webernem, znal se s Albanem Bergem a pracoval v univerzální edici, kde byl takovým editorem, kde luštil partitury. A jednou, když jsem mu napsal nějaké pojednání, on to musel číst, říkal, viděl jsi někdy Janáčkův rukopis? Říkal, no tvůj není tak hrozný. Ale Janáčkův hudební rukopis se musel dešifrovat a na to nikdy nezapomenu. Hrozně si mě oblíbil a těch prvních několik lekcí mě vždycky přeložil. Říkal, zastav se u mě v kanceláři a projdeme to. A vždycky to přeložil. No, on mi netykal, říkal mi Karel, ale zí. A tak mi to krásně přeložil a potom asi tak po měsíci nebo dvou měsících říkal, mehr brauchst du nicht, už to nepotřebuješ. My jsme mu říkali papa, tatínku a prostě to byl ohromný pán a jeho paní byla původně zpěvačka a také velmi taková barevná osobitost. A protože on měl jednou v mládí nebo i snad později nějak se to stalo v Americe, protože on emigroval před válkou, před druhou světovou válkou a potom se usadil někde v Texasu. A když učil na té Washington University, to už byl starý pán, tam byl asi 75, belhal se o holi a někdy o noha bolela, ale zřejmě to byla lyžařská nehoda. Takže pořád potřebovali šoféra. A já jsem to rád dělal, rád jsem je vozil. Pamatuju, že jsem ho vezl někam a někdo mě rozčílil, nějaký řidič, asi jsem ho předjet, nebo nevím, co jsem udělal. A on říkal, a Karl, takhle vás neznám. Vy jste hrozný řidič. To je příšerný, já z vás mám strach, když vy jste úplně mírumilná osobnost, ale jak se dostanete za volant, tak to je hrozné. No a také se jednou pamatuju, že přišel na můj koncert a myslím, že jsem hrál Cezara Franka finál. A jeho to tak rozčarovalo, říkal, no tohle nemusíte hrát. To teda, prosím vás, ne. Já jsem říkal, papa, teď je to v sonátové formě, ať je to v čem chce, já to už nechci víc slyšet. Byl to velmi roztomilý člověk, rád si na něho vzpomínám. A tenkrát na té univerzitě bylo aspoň takových 15 studentů, kteří studovali ve varhaní třídě na doktorát filozofie. A my jsme ho prostě všichni milovali a kdykoliv se teďka sejdeme, už většině nám je přes 70, tak vždycky opěvujeme papá Pisk. Když jsem přibyl do St. Louisu, to bylo na začátku jara a pamatuju se, že jsem bydlel v takové koleji studentské. A protože jsem byl starší, o mnoho starší, mě už bylo tenkrát 30 roků a ti studenti, kteří tam byli první rok, tak jim bylo sotva 19 nebo 20. Přirozeně, že lidé, kteří potom studovali na doktorát, někteří byli starší, než jsem byl já, protože už byli učiteli a rozhodli se potom, že se jim situace vylepší, když získají tento titul. Takže to byla taková věkově zajímavá společnost různých lidí. Když jsem byl v té koleji, ne, že by se mi to líbilo, protože to bylo velmi hlučné, hrozně mi je dopálilo, když mi někdo zpronevěřil vestu, červenou krásnou vestu, kterou mi dal profesor Verschragen v Belgii. Já jsem na ní byl hrozně pyšný a jeden den prostě ta vesta zmizela. Co bylo v té době zajímavé, to bylo v roce 65. To bylo to velké hnutí na jihu, když studenti, zvlášť právníci anebo sociologové, se organizovali a šli na jih, aby pomohli Černochům volit. Prostě to bylo něco, s tím jsem nebyl seznámen, takzvaná léta nepokoje. To bylo předtím, než byl zavražděn Martin Luther King. To byl velmi, velmi zajímavý čas. Teďka s odstupem času, nebo už dříve, jsem si uvědomil, že jsem byl svědkem něčeho prostě ohromného, že Černoši se dostali do popředí Ameriky a že se museli brát politicky velmi vážně. To byl čas toho pochodu na Washington a různé jiné demonstrace. Ta známá Rosa Parks, která odmítla vstát v autobuse, že? A to se ještě všecko přetřásá teď. A nemůže se říct, že ku příkladu po 40 nebo více letech, že Amerika nediskriminuje. Ale rozhodně ti afričtí Američané, jak dneska se jim slušně říká, udělali velký krok kupředu. Ale to mě teda retrospektivně hrozně, hrozně teď zajímá, co jsem vlastně na té univerzitě v těch prvních měsících prožil. A bylo mi jasné, že nemůžu v tom dormitáři nebo v té koleji žít a že si musím najít něco vlastního. Tak většina těchto možností se najde někde na takové tabuli univerzitní, kde se doví člověk, kolik kol si může koupit, anebo magnetofonu, o rádii, ale taky se doví o apartamentech, anebo kolegů, kteří hledají spolubydlícího. Tak to bylo podepsáno nějakým panem Sankaranem, který řekl, že je z Indie a že studuje filozofii. A mě hrozně zajímala vůbec Indie, protože na konzervatoři u profesora Marečka, který byl mým klavírním učitelem, jsem se seznámil s jmény jako Rabindranath Tagore a Gandhi. Profesor Mareček totiž dbal na to, abychom četli dobrou literaturu. A když jsme ji neměli po ruce, tak by nám vždycky půjčil z jeho knihovny. A to mi opravdu otevřelo oči nejenom hudebně, ale také z hlediska humanitárního. A Indie byla jedna země, kterou profesor Mareček rozhodně měl na mysli a věděl, že také jsme velmi vzdálení od indických náboženství a té kultury. A tak jsem mu byl hrozně vděčný, že mě k tomu měl, abych četl indickou literaturu a historii Indie v češtině. K tomu patřila vlastně Bhagavad Gita a také od jiných kolegů potom v divadle knihy o joginech a tom tajemném učení a tak dále. Tak teď to byla ohromná příležitost se dovědět o Indii víc a já jsem se setkal s tím panem Sankaranem. Přijal mě v jednom horkém jarním dnu a St. Louis opravdu může být horký na jaře. Je nesnesitelný v létě, ale na jaře může být už takových 35 stupňů. Tak on měl jenom prostěradlo kolem sebe a vůbec v tom apartamentu nic nebylo. To bylo jak někde scéna pro ještě nenapsané divadelní dráma France Kafky, které nikdy nebude napsané. A prostě byl velmi zajímavý, nabídl mi rýži. Já jsem viděl, že vůbec nemá vidličku, že jí rukou. A tak zrovna od prvního okamžiku jsem prostě se hrozně moc musel učit. Jedna věc, která se mi nelíbila, bylo to hrozné horko a také to množství střevlíků a mravenců, které jsme měli všude. Po pokoji to bylo absolutně hnusné. On nechtěl používat žádný dezinfekční prostředek, ale vítězoslavně přinesl jednou takový použitý vysavač. A tak s tím začal ty brouky vysávat a potom je nosil ven, aby je nezabil. Potom zase otevřel vak toho vysavače, tak jsem věděl, že opravdu žije jako Ind. Během těch dnů tam jsem se seznámil s mladou Japonkou, kterou jsem potom transportoval na kole, protože jsme neměli přirozeně auto, to nebylo dosažitelné, protože jsem žil na opravdový pakatel, co mě ta univerzita platila, protože jsem zároveň učil také varhaníky, učil jsem to, co jsem uměl, trošku lépe než ti ostatní, jako improvizaci. A kromě toho jsem, jak jsem se zmínil, dirigoval ten komorní orchestr a hned ve druhém roce jsem udělal festival Bachův, kam jsem prostě, mohu použít to slovo, zverboval každého a i hudebníky z orchestru a ti, kteří měli zájem z evangelické fakulty školy Concordia. Někdo by mi mohl položit otázku, proč zrovna Bachův festival a proč ne festival Dvořákův anebo Smetanův? Já si myslím, že Bachova hudba pořád sjednocuje hudebníky všech vyznání a zemí lépe než kterákoliv jiná hudba, že ty možnosti jsou nesmírné. My jsme měli ohromné varhaníky tam a někdy to menší obsazení, to komorní, v komorní hudbě umožní nám hrát Bachovy sonáty. Měli jsme krásné čembalo, měli jsme výborného houslistu na té fakultě Concordie, který měl ve svém repertoáru Bachova díla pro solo housle. Takže to byly většinou takové menší komorní skladby. Já se pamatuju, že jsem se pro tu příležitost naučil také umění fugy. A pamatuju se, že jsem měl to neštěstí, že mě visely tóny. To byly mechanické varhany v takzvané etické společnosti. To by bylo asi tak jako tady unitáři. A měli hezké varhany pro tu dobu, hezké varhany. A ten kritik potom se také rozhorlil, protože si myslel, že já se rozhorlil a on doporučil, aby ty varhany se opravily, protože Karel Paukert byl rozčarován, to bylo jasné, a že potom ty varhany opustil, aniž by zakončil tu poslední fugu, tu nedokončenou fugu. Tak přirozeně muzikanti to nikdy nezapomněli a ten pan Clark Mitzi byl jako často vzpomenut i po jeho smrti jako ten, který myslel, že já jsem odešel rozčílen nad těmi varhanami. Ve skutečnosti to byla nedokončená fuga. Město St. Louis mělo v té době velmi zajímavý koncertní život. Mluvím o letech 1965 až 67. Byl jsem ty dva roky na té univerzitě a zase jako na Islandě, tak i tady v St. Louisu jsem se zapojil do kruhů skladatelů a těch, kteří hrají novou hudbu. Hrál jsem to jednak jako varhaník a také potom jsem organizoval různé malé koncerty na univerzitě s pomocí členů fakulty. Jedním z profesorů byl Robert Weicks, který napsal velmi zajímavou skladbu pro varhany, která se jmenovala Transforms. Bylo to datováno asi 1964, myslím. To bylo ještě předtím, než jsem přišel do St. Louisu, ale já jsem mu to hrál a také natočil a myslím, že v jeho originálním použití registračních změn a vůbec té celé skladatelské faktuře je to ohromná skladba. Zajímavé byly programy orchestru v St. Louisu, který byl na velmi vysoké úrovni. Tenkrát tím dirigentem byl Eleazar de Carvalho a jeho paní Josie Olivera byla ohromná avantgardní skladatelka a také výborná klavíristka. Hudba, která se tenkrát provozovala, měla často nezrovna muzikální konotace, ale také někdy se jednalo o divadelní hru, při které se náhodou také dělala muzika. A já se pamatuju, že jedna z těch skladeb vyžadovala, že někdo s dlouhými nůžkami by procházel se kolem toho komorního ansámblu a metodicky ustřihoval ty kravaty a krátil je, zatímco ten ansámbl provedl tu skladbu. V zápětí se dostali do rozporu a končilo to lámáním židlí a trháním hudby. Velmi dramatické a obecenstvo nevědělo, jak si to vysvětlit, ale pak všechno končilo potleskem a vesmíru. Jednou na programu St. Louisského orchestru byl Dvořákův čelový koncert. Nepamatuji se, kdo byl solistou. Pamatuji se jenom, že to byl prostě ohromný šok pro mě. A když se to skončilo, tak můj kapesník byl vlhký a uvědomil jsem si, že prostě mi hrozně chybí česká hudba a vše české. To byl takový velký šok, to už jsem byl trošku usazen. Ty první měsíce to bylo vše v pořádku, ale bylo to v hrozném zhonu a všechno bylo nové, ale teďka už jsem se tak nějak začínal usazovat v Americe a zjistil, že prostě mi ty české kontakty chybí.